Cultura este o podoabă pentru cei fericiți și un refugiu pentru cei nefericiți. Drum în lumina culturii. Gândul cel bun al omului de cultură.
Bine v-am găsit, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, vă spune profesor Dorina Coravu, realizatoarea emisiunii Drum în Lumina Culturii, personalități culturale românești. Dragi ascultători, în emisiunea de astăzi vom vorbi despre Ioan G. Bibicescu. Ioan G. Bibicescu s-a născut la 8 noiembrie 1848 în localitatea Cerneți. Părinții săi erau moșneni. Școala primară a făcut-o la Cerneți și la Turnul Severin, iar liceul la Craiova. Studiile universitare le-a început în 1870 la Facultatea de Drept din București și le-a continuat la Paris. Având studiile încheiate, Ioan G. Bibicescu a fost angajat întâi funcționar copist la primăria orașului București. L-a cunoscut însă aici pe Cea Rosetti. Ideile lor comune, democratice și patriotice, i-a apropiat. Astfel, Cea Rosetti l-a luat pe Bibicescu redactor la Românul, unde a activat neîntrerupt 12 ani. Acum a pregătit, între altele și în calitate de deputat în Parlament, un lung studiu, Cât sufăr țăranii români, tocmele agricole, documente pentru Parlament, culese și anotate, București, 1882. Conținutul lucrării și lupta autorului pentru o viață mai bună a țărănimii, aflată sub apăsarea feudală, arată care era atitudinea politică la vremea respectivă a lui Ioan G. Bibicescu. Pentru a întreține neslăbită lupta de eliberare a țării de sub suzeranitatea turcească, Bibicescu a scos în 1877-1878, în vremea războiului de independență, ziarul Dorobanțul, în care sunt preamărite faptele de vitejie ale soldaților și ale ofițerilor români. Ziarul este important și prin publicarea unor opere literare în foileton, în reproducere sau pentru prima dată, cum ar fi, de exemplu, Peneș Curcanul de Vasile Alexandri, Radu de la Afumați de Dimitrie Bolintineanu, Anton Pan, Lucrarea Timpului și altele. Se pare că Ioan G. Bibicescu a stat în legătură de asemenea cu ziarele Unirea și Telegraful, precum și cu o serie de publicații transilvanene, manifestând o grijă expresă în a sprijini pe românii ardeleni, fapt nedezmințit în activitatea sa generală. Dar între timp, Bibicescu a ocupat diferite posturi importante. În 1879, el a devenit consilier comunal al capitalei, iar în 1883, locțiitor de primar, fiind în măsură să dispună acte edilitare și de filantropie. În același an, 1883, a cerut împreună cu Cea Rosetti instituirea așa zisului Colegiu Unic, un număr cât mai mare de poporeni, având dreptul în credința lui să ia parte la viața politică. La 16 noiembrie 1895, Ioan G. Bibicescu a fost numit director al Băncii Naționale, adunarea generală din 15 februarie 1898, confirmându-l în continuare în acest post. La 21 februarie 1914 a devenit viceguvernator al Băncii Naționale, iar la sfârșitul anului 1916 a fost numit guvernator, deținând această funcție până la 21 decembrie 1921. În această situație oficială, De fapt, a putut Bibicescu să sprijine, din punct de vedere material, diverse publicații periodice, între care și pe cele transilvanene, cărora le-a purtat în mod special de grijă. Astfel că revistele Familia la Oradea, Tribuna la Sibiu, Gazeta Transilvaniei la Brașov au fost urmărite de el și s-au bucurat de solicitudinea sa nepregetată. Numit la 1 ianuarie 1922 guvernator onorific al Băncii Naționale, Ioan G. Bibicescu a păstrat această onoare până la 3 martie 1924, când a închis ochii pentru totdeauna. A ținut să fie înmormântat la Turnul Severin și Banca Națională a îndeplinit acest ultim act, fiindcă personal nu lăsase nicio avere. Afară de activitatea din redacția sau coloanele unor periodice, Ioan G. Bibicescu a publicat și un număr de lucrări în probleme de demografie, jurisdicție, economie și altele, care arată prezența sa în contribuții și la dezbateri diverse ale timpului. Ele dovedesc caracterul preocupărilor multiple și prezente ale autorului impuse de evenimentele și cerințele vremii. Altă lucrare, apărută întâi în ziarul Românul, este consacrată dezbaterii asupra convențiilor comerciale, urmându-i în 1885 discuția asupra crizei economice a timpului și a cauzelor ei. Mai târziu, în 1898, se ocupă de evenimentele anului 1848 în România și desfășurarea lor complexă, pentru ca în 1907 să revină la actualitate și să ia în dezbatere problema țărănimii și problema agrară, imediat punând apoi în discuție modul de încălcare a unor principii fundamentale din Constituția țării. Oricât de însemnată ar fi însă această activitate, Ioan G. Bibicescu n-ar ieși deasupra rândurilor intelectualității comune a timpului dacă n-ar fi manifestat și altfel de preocupări. El a căutat cu ardoare izvoare diverse, cărți și manuscrise, în limba română și în limbi străine, pentru istoria și cultura poporului român. Lucrul acesta a devenit o nobilă pasiune și toți banii pe care i-a avut disponibil i-a dat pe cărți, la sfârșitul vieții, neavând nimic altceva, afară de o mare bibliotecă de 40.000 de volume, cu rarități sau unicate, plus manuscrise importante, cum este acel manuscris vechi de cântece din 1821, rămas de la Bizanțiu Densușianu din Măceul Hunedoare, descoperit și semnalat întâia oară împotriva tuturor aparențelor de un competent paleograf și harnic cercetător de documente mehedințene, cărturarul Gheorghe Ținică de la Drobeta Turnul Severin. Pentru a aduna aceste surse și valori, Bibicescu a ținut legătura prin corespondență cu diferiți anticari din străinătate. Pasiunea care l-a stăpânit în adunarea cărților egalează fără exagerare pe aceea lui Ioan Bianu în îmbogățirea Bibliotecii Academiei Române. El a avut în minte constituirea unei biblioteci publice de utilitate largă. În concepția lui, țara și cultura ei nu trebuiau să se centralizeze numai la București. Și într-adevăr, la sfârșitul carierei sale, Bibicescu donează întreaga sa bibliotecă orașului nostru Drobeta Turnul Severin, cărțile fiind aduse aici în octombrie 1921. Donatorul participă la inaugurare, cu care prilej i s-a făcut o caldă manifestație de simpatie și prețuire. Această bibliotecă, ce a purtat pentru început numele de Biblioteca Populară Ioan G. Bibicescu, a fost hrăzită prin statut să fie nu numai un tezaur de materiale prețioase, ci să ajute la răspândirea culturii în popor, la înființarea de biblioteci în localități sătești și în alte colțuri de țară. Bibicescu a lăsat în urma sa un important focar cultural care a îndeplinit o misiune socială și națională. Dar toate preocupările lui Bibicescu, expuse până aici, nu explică încă dragostea și culegerea lui de folclor transilvan. Trebuie observat că a trăit și a activat într-o epocă de strângere a relațiilor și de colaborare între intelectualitatea ardeleană și cea de dincoace de munți. Existau granițe politice între românii de dincoace și de dincolo de munți, dar cele culturale, nici mai mult, nici mai puțin, fuseseră desființate în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, ceea ce este o dovadă în plus de forța culturii și a științei în viața unui popor. Înființarea Ligii pentru Unitatea Culturală a Românilor, din care și Ioan G. Bibicescu făcea parte, este un semn elocvent. El a devenit de la început un susținător devotat al intelectualității și al românilor ardeleni. În paginile ziarului Românul și în alte ziare bucureștene, Bibicescu a scris aproape în fiecare zi despre viața ardelenilor, în note mai scurte sau în articole lungi, vorbind despre personalități ardelene sau luând apărarea intelectualilor întemnițați. A fost unul dintre cei mai activi și înflăcărați publiciști, în această privință, activitatea lui nefiind luată cum se cuvenea în considerație. În 1893 publică Poezii populare din Transilvania. Efervescența folcloristică începuse de mult. Unii culegeau folclor din localitățile natale sau din provinciile cărora aparțineau, alții îl studiau științific, cei mai mulți îi apreciau valoarea literară și, considerând că este în dispariție, îndemnau și se grăbeau singuri la adunarea lui cât mai rapidă. A fost la curent cu mișcarea folcloristică a momentului, dar la culegerea sa n-a pornit de la preocupări strict folcloristice. El a gândit că folclorul unui popor este un mijloc de întărire morală, de încredere în puterea de rezistență în fața oricăror apăsări grele sau încercări de deznaționalizare. De aceea a încercat să valorifice folclorul ardelenilor în fața ochilor lor proprii și de aceea nu s-a apucat să culeagă folclor din regiunea natală, lucru care ar fi fost destul de ușor. A călătorit adeseori în Transilvania și a luat contact cu oamenii de aici. Prin 1881 se afla în localitatea Vâlcele, din fostul județ Trei Scaune, a județul Covasna, renumită pentru băile sale și unde Bibicescu a venit apoi cu regularitate multă vreme. Aici a observat cu durere că tineretul începuse să renunțe la obiceiurile tradiționale, la cântecele, basmele moșilor și strămoșilor, preferând moda nouă, străină de cultura străbună. În fața acestui fapt, el s-a apucat să revalorifice în ochii localnicilor propriul lor folclor. A dat întâi de două femei în vârstă depozitarea unui bogat folclor local. A început să dea bani pentru tot ce îi se spunea sau îi se cânta, s-a apropiat de oameni și vinele folclorului au fost desfundate. Se bucura de descoperirea folclorului nu numai pentru el, ci și pentru ochii lumii, știind și afirmând, citez, că față de interesul manifestat de presa europeană pentru românii transilvăneni, este de datoria noastră de a lucra spre a face cunoscut pe acei frați nu numai politicește, ci în întregime, adică și așa cum sunt în a lor intimitate, în viața lor de toată ziua, în cugetările, în aspirațiile lor. Am încheiat citatul. În acest sens, a ținut la 25 septembrie 1882 o conferință cu titlul Poezia poporului român de peste Carpați, în care a atras atenția cu citate asupra valorilor descoperite la Vâlcele, îndemnând pe alții la alte culegeri folclorice. Ulterior, 7 ani de-a rândul a mers la Vâlcele, culegând, cum notează el, ce mi se spunea, scriind ce mai scrisesem, pe de o parte pentru control, pe de alta pentru a aprinde cât mai multe variante. Astfel, a adunat un material cât se poate de bogat, alcătuind din el un volum de poezii, care a circulat întâi în manuscris, mereu revizuit și îmbogățit. Manuscrisul a fost cunoscut și apreciat înainte de publicare și de către unii străini. Dar nu s-a mulțumit să publice numai ceea ce a cules el la Vâlcele, ci a introdus și variante obținute prin corespondență sau scoase din publicații periodice, cum ar fi Tribuna, Gazeta Transilvaniei, Șezătoarea, Luminătorul, reprezentând alte colțuri ale Transilvaniei, precum regiunea Târnavelor, Sălaj, Banat și alte locuri. Aceasta este, de fapt, rațiunea pentru care culegerea sa poartă titlul Poezii Populare din Transilvania și nu are un titlu restrâns la comuna Vâlcele. Așadar, culegerea se remarcă prin procedeul introducerii variantelor de care a dispus la diferite teme și motive, ceea ce ridică valoarea pieselor culese chiar când ele nu sunt de mare însemnătate artistică. De altfel, el n-a urmărit numai frumusețea lor estetică, ci și mobilul lor social și psihologic, știind că producțiile literare ale poporului au devenit obiect de studii amănunțite și serioase, ba chiar au provocat nașterea unei științe speciale, folclorul și etnopsihologia populară. El anticipă pe Ovid Densușianu când afirmă că în folclor se oglindește, citez, omul cu simțămintele, cu impresiunile, cu amintirile, cu durerile, cu bucuriile, cu speranțele și cu disperările sale. Am încheiat citatul. Ne-am propus să prezentăm în această emisiune acest volum de poezii populare din Transilvania, editura Minerva, București, 1970, cu o prefață de Ioance Chițimia, prefață care a servit ca material de documentare în ceea ce v-am relatat în prealabil. Volumul, după o prefață scrisă de însuși autorul, Ioange Bibicescu, are mai multe capitole în care lucrările folclorice sunt grupate pe teme, și anume prin capitol conține doine, apoi lucrări despre iubire, dragoste, iubire de familie. Un alt capitol conține lucrări folcloristice, având ca temă străinătatea, altul cătănia, codrul. De asemenea, strigături, cugetări, glume, satire, colinde, cântece bătrânești, ghicitori. Un alt capitol se intitulează Diverse, altul Schițe. Capitolul Schițe vorbește despre obiceiuri, atât din Mehedinți, cât și din Munții Apuseni și din alte locuri. Vom da citire câtorva poezii din diverse capitole alese aleatoriu. Doina, variantă transilvană scrisă de Reveca Scurtu din Vâlcele, după dictarea mamei sale. Cine mi-o scornit doina, friptă i-o fost inima, cașa mea acuma, că e neagră ca tina, ca tina de primăvară, care-i călcată de cară. Fii inimă răbdătoare, că ai pământul sub picioare, rabdă inimă și taci ca pământul care îl calci. Sau o variantă muntenească, după pe Șolcan Crețul. Doina știu și doina zic de când am ajuns voinic. Eu cu doina mă plătesc de bir și de boieresc, tot cu doinișoara mea de podvadă de belea. Doină, doină, cântec dulce, de la mine când te-i duce? Cinte scoase în calea mea, bată-te pârdalnica, că mi-ai secat inima și tu mi-ai scurtat viața, sărăcuț de maica mea. O poezie din capitolul Dragoste, de când mândru. De când mândru te-am văzut, foarte dragă mi-ai căzut, dar văzându-te odată, nu puteam fără de olaltă. Și așa, draga mea iubită, nu te fac nenorocită, dă mâna cu oricine, bată-r nu-i voinic ca mine. Dacă eu că voi muri, la mormântu-mi ai veni și să zici către mormânt. Mormințel, groapă săpată, lasă-mă să-l văd odată, că acel ce m-a iubit așa m-a fost osândit și în tine putrezește, dorul mi se potopește. Dragi ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Drum în Lumina Culturii, Personalități Culturale Românești. Realizatoarea emisiunii, profesor Dorina Coravu, vă spune la revedere și să ne întâlnim cu bine în emisiunea viitoare.